Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, έχοντες στη συνέχεια την ανάλυση της ευχής της προσκομιδής. Ίσως να εκπλήσει που ενώ τελειώσαμε την ακολουθία της προσκομιδής, πώς ακριβώς τώρα σε κάποιο σημείο της Θείας Λειτουργίας να υπάρχει κάποια ευχή προσκομιδής. Σας είχα πει τότε, όταν κάναμε τα της προσκομιδής, ότι παλαιότερα η προσκομιδή ήταν ενσωματωμένη με τη Θεία Λειτουργία, ότι δηλαδή δεν ήταν μια ξεχωριστή ακολουθία, και γίνεται όταν ο ιερεύς έβγαινε να θυμιάσει κατά των χερουβικών ύμνων. Αυτό το θυμίαμα στην πραγματικότητα ήταν δια τα δώρα τα οποία προσέφεραν οι χριστιανοί, και γίνεται εκείνη την ώρα η προσκομιδή. Σήμερα αποτελεί βεβαίως ιδίαν ακολουθίαν, και έτσι ως ένα λείψανο, θα έλεγαμε, της προτέρας θέσεως της προσκομιδής στην Θεία Λειτουργία, έχει μείνει η ευχή της προσκομιδής. Πολύ αγαπάει η Εκκλησία μας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, να αφήνει ό,τι τυχόν νεότερο εισάγει ή διαμορφώνει, να αφήνει το παλαιόν ως λείψανον εις το νέο σώμα. Αυτό ίσως εκ πρώτης όψης να μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς εκφράζει το σεβασμό της προς την πολιά αρχαιότητα, δηλαδή σε κάτι το παλιό, το παραδοσιακό. Δεν το πετάει. Λόγοι ποικίλοι πολλές φορές υπαγορεύουν να γίνει μία προσθήκη αφαίρεσης, μία αλλαγή, μετατροπή. Ύστερα θα λέγαμε ότι πάνω ότι υπάρχει μέσα στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, στην πνευματική ζωή, τη χριστιανική ζωή, εφόσον τα δόγματα μένουν εκεί που πρέπει να μένουν, κάποιες προσαρμογές πάντοτε συνέβαιναν, και είναι πολύ φυσικό. Δεν είναι κάτι το απολιθωμένο μέσα στην πνευματική ζωή, αλλά κάτι το ευέλικτο. Εφόσον και καθόσον φυσικά τίποτε δεν πειράζεται ούτε από την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ούτε από την ηθική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να πούμε αύριο ότι δίνονται να παντρεύονται τα πρώτα εξαδέλφια τα αδέλφια. Αυτό δεν είναι πρόοδος, αλλά άλλα πράγματα τεχνικής κυρίως φύσεως, δίνονται να αλλάξουν. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κάποτε βάζαμε κεριά στον πολέ, έλεγε αυτόν, σήμερα έχουμε ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αυτό δίνεται να αλλάξει, δεν είναι ημαρτημένο. Κάποτε μπορεί να χτίζαμε με ωραία τούβλα, σήμερα χτίζουμε με τσιμέντο. Αυτό δεν έχει και πολύ σημασία. Αλλά τίποτε από τα δόγματα και την ηθική του Ευαγγελίου δεν πρέπει να πειράξουμε. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ. Συνεπώς η Εκκλησία μας αυτό το καλό έχει, που δείχνει σεβασμό σε ό,τι παλαιότερα είχε, το αφήνει ως λείψανο. Είναι δε χρήσιμο και από μια άλλη άποψη. Εις το μέλλον εκείνοι οι οποίοι εξέχασαν πλέον γιατί υπήρχε αυτό, ρωτούν γιατί υπήρχε, γιατί υπάρχει αυτό το λείψανο, ερευνούν και βρίσκουν ότι υπήρχε δι' αυτών των λόγων. Κάνει εντύπωση η ακολουθία των κατηχουμένων, η οποία υπάρχει μέσα σε όλες τις λειτουργίες, και στη λειτουργία μάλιστα και των προηγιασμένων τιμίων δώρων και του Ιερού Χρυσοστόμου, που ενώ σήμερα δεν έχουμε κατηχουμένους, εντούτοις υπάρχει. Βλέπετε, στη λειτουργία των προηγιασμένων, ενώ δεν έχουμε κατηχουμένους πλέον, αν και σας είχα πει ότι μπορεί να μην τους έχουμε εδώ παρόντας, αλλά τους έχουμε ωστόσο κάπου αλλού, και οι κατηχούμενοι δεν έχουν βεβαίως την μορφή σήμερα, διότι κατηχούμενοι είστε εσείς, δεν έχουν την μορφή του ότι ακόμη δεν βαπτίστηκαν, αλλά πάντως έχουμε κατηχουμένους. Βεβαίως δεν θα παρακαλέσουμε τον Θεό αυτοί να ενσωματωθούν στην Εκκλησία όπως εκείνοι οι οποίοι έμελαν να βαπτιστούν, αλλά ωστόσο παρακαλούμε τον Θεό να ενσωματωθούν ως ήδη υπάρχοντες ενσωματωμένοι, ενσυνειδήτως όμως. διότι δεχόμενοι κατήχηση να συνειδητοποιούν ανά πάσα στιγμή την ενσωμάτωσή τους εις την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, θα ακούσετε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, οι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, μύτης των κατηχουμένων. Θα πείτε, ποιος είναι κατηχούμενος? Τα στήρας, κλείστε τις πόρτες, μη δεις των κατηχουμένων. Κανείς δεν κουνάει από τη θέση του, γιατί δεν υπάρχει κανείς κατηχούμενος. Έμεινε, είναι ένα λείψανο, ένα λείψανον ιερών. Ωραίο, προσφυλές αυτό, αγαπητοί μου, προσφυλές. Κάτι που ανήκει στο παρελθόν και που δέθηκε με την ιστορία μας, γιατί η ιστορία του κάθε ανθρώπου και ενός λαού και μιας εκκλησίας είναι ό,τι ακριβώς παλιό υπάρχει, και να δένεται το παλιό με το καινούριο, να μην το πετάμε, να μην το κόβουμε μετά τόσης ευκολίας, αλλά το κρατάμε και να το διατηρούμε. Είναι ένα μνημείο αγάπης, ένα μνημείο σεβασμού, η διατήρηση λειψάνων παλαιών. Έτσι λοιπόν τώρα και εδώ αυτή η ευχή μας θυμίζει ότι κάποτε στο σημείο αυτό εγίνεται η προσκομιδή. Ωστόσο, έστω και αν δεν γίνεται η προσκομιδή, αναφέρεται εις αυτή και έχει να μας υπενθυμίσει σπουδαία στοιχεία. Άρα, ειδικά για αυτή την ευχή, δεν είναι απλώς ένα λείψανο, αλλά είναι και κάτι το ουσιώδες, τρέχον ουσιώδες σημείων εις την όλη, εις το όλο σώμα της Θείας Λειτουργίας. Ακούσατε έτσι. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Και τελειώνει δια της εκφωνήσεως, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάει να πει πάνω κάτω με δύο λόγια η ευχή. Δεν μεταφράζω για να μην αργήσουμε. Κύριε λέει εσύ, ο οποίος δέχεσαι, είσαι ο μόνος Παντοκράτορ και ο μόνος Άγιος που δέχεσαι θυσίαν ενέσεως, θυσίαν ύμνου. Έχουμε άλλοτε μιλήσει περί της θυσίας του ύμνου, της ενέσεως. Είναι ο καρπός των χιλέων που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι που σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά να δεχθείς τη δέηση ημών των αμαρτωλών και να την προσαγάγει στο Άγιο σου θυσιαστήριο. Και εμάς τους ιερείς να συγχωρείς τις αμαρτίες μας, του λαού τα αγνοήματα, και δώσε ώστε να γίνει ευπρόσδεκτη η θυσία μας και τα δώρα μας αυτά σε σένα, και να επισκυνώσει το πνεύμα της χαριτός των αγαθών σε μας, στα προκείμενα δώρα και σε όλο το λαό σου. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την ευχή γίνεται σαφές ότι έχουμε μία διάκριση, όπως ανελήθηκε κατά την προσκομιδή, θα ενθυμίστε, ότι έχουμε προσφοράν δώρων και προσφοράν θυσίες. Είναι κάτι που πολύ επέμεινα εις αυτό, ότι έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε προσφορά δώρου, δώρων, και δώρων γιατί είναι άρτος και ίνος, ως δώρα και μετά ως θυσία. Μέχρι τώρα έχουμε τα δώρα, την προσφορά των δώρων, μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, από το ερχόμενο θέμα, πρώτα Θεός, θα μπούμε στην ευχή της Αγίας Αναφοράς. Είναι η ευχή εκείνη στο κέντρο της οποίας έχουμε τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, και συνεπώς έχουμε την προσφορά της θυσίας. Μέχρι τώρα μιλάμε για δώρα, όχι για θυσία. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ζητούμε να γίνει ευπρόσδεκτος τόσο η προσφορά των δώρων μας όσο και η προσφορά της θυσίας μας. Ο σκοπός αυτής της προσφοράς είναι διτός: υπέρ των αμαρτημάτων του κλήρου, των ιερέων και των αγνοημάτων του λαού. Σας κάνει εντύπωση ότι κάνει μια διάκριση μεταξύ ιερέων και λαού και ονομάζει αμαρτήματα τα μεν αγνοήματα τα δε. Τι συμβαίνει? Κάθε παράβαση του ιερέως αλίμονό μας είναι αμάρτημα. Κάθε παράβαση του λαού είναι αγνόημα. Όχι βεβαίως ότι η άγνοια δεν είναι αυτή καθεαυτήν αμάρτημα και δεν επιτρέπεται τόσο εις των κλήρων όσο και εις των λαών. Αλλά εδώ συμβαίνει το εξής. Ο ιερεύς, ο οποίος είναι ποιμήν, δεν επιτρέπεται να αγνοεί. Αν αγνοεί, είναι ημαρτημένον, δεν επιτρέπεται. Συνεπώς, πάνω ότι παραβαίνει και είναι εν γνώση του, αυτό είναι αμάρτημα. Ο λαός, που επαναλαμβάνω και αυτός αμαρτάνει, αλλά επειδή είναι οπειμενόμενος και ανά πάσα στιγμή βρίσκεται κάτω από την διαπείμανση, όχι ως ολοκληρωμένα πιστός, αλλά διαρκώς γίνεται ηθικότερος και πιστότερος ο λαός. Ακόμη διότι έχουμε διάφορα επίπεδα μορφώσεως και ακόμη έχουμε διάφορα επίπεδα ηλικίας. Άλλος είναι όριμος άνθρωπος και ο άλλος είναι παιδάκι. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσουμε λοιπόν την γνώση ίδια ίσα με τον όριμον και με το παιδάκι, με τον μορφωμένο που δεν ξέρει τις λέξεις και τους όρους, με τον μη μορφωμένο, συγγνώμη, με τον αμόρφωτο που δεν ξέρει τις λέξεις και τον μορφωμένο που ξέρει τις λέξεις και τους όρους και να διαβάζει και τα λοιπά. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτήν την ανομοιομορφία, γενικώς χαρακτηρίζουμε τις παραβάσεις του λαού αγνοήματα, αυτά που πράττει εξ αγνίας. Τούτο δεν ελαφρύνει την θέση του λαού, θα το προσέξουμε, αλλά ωστόσο είναι ελαφρύτερη η θέση του λαού από την θέση των ποιμένων, των ιερέων. Γι' αυτό είπα αλίμονό μας. Τέλος, η αίτηση αναφέρεται εις το να εύρωμε χάριν ενώπιον του Θεού και να γίνει η θυσία μας, όπως σας είπα, ευπρόσδεκτος και να εγκατοικήσει το Πνεύμα του Θεού σε μας και να εγκατοικήσει πρώτον εις τους ιερείς. Γιατί? Δια να ικανοθούν να τελέσουν τη θυσία. Δεύτερον, επί των τιμίων δώρων, ώστε να φτάσουν να μεταβληθούν τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Και τρίτον, εις των λαών, δια να φτάσει ο λαός να γίνει μέτοχος του σώματος και αίματος του Χριστού. Μας συγκινεί μία φρασούλα μικρή μέσα στο κείμενο που λέγει: Κύριο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία. Αυτοί οι οποίοι σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά. Υπάρχει περίπτωση να επικαλείται κανείς τον Θεό με μισή καρδιά? Ώστε εδώ να λέμε το εν όλη καρδία. Μα ασφαλώς ναι. Που σημαίνει ότι με όλη μου την ύπαρξη ζητώ εκείνο το οποίο ζητώ. Δεν έχω γονίτσες μέσα στην ύπαρξή μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στη σκέψη μου, στη βούλησή μου, στο συναίσθημά μου, στην καρδιά μου. Δεν έχω γονίτσες που να υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι που να αντίκειται εις αυτό το οποίο ζητώ από το Θεό. Αλλά η όλη μου η ύπαρξη, όλη μου η καρδιά, όλο μου το είναι ζητάει αυτό το οποίο ζητά. Αλλά δεν εκφράζει μόνο έναν ολόκληρον πόθον αυτή η έκφραση εν όλη καρδία. Εκφράζει και κάτι πολύ ευρύτερο. Εκφράζει την ενότητα των καρδιών όλων των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Αυτό θα το συναντήσουμε εις το τέλος, εις την εκφώνηση της μεγάλης ευχής της Αγίας Αναφοράς, μεγάλης εις έκτασιν αλλά και μεγάλης εις περιεχόμενον, γιατί εκεί γίνεται και η τέλεση, όπως σας είπα, του μυστηρίου. Εκεί θα δούμε που πραγματικά τελειώνει με αυτήν την αίτηση ως εξής. Να σας το πω από τώρα. Και δώσει μην και δώσε σε εμάς εν ενή στόματι, με ένα στόμα, και μια καρδία, δοξάζει και ανυμνύν το πάντιμο και μεγαλοπρέπειες όνομά σου κλπ. Γίνεται εν μία καρδία. Συνεπώς και εδώ αυτό το εν όλη καρδία δεν εκφράζει παρά το εν μία καρδία. Και μας θυμίζει εκείνο το θαυμάσιο χωρίον του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, που γράφει πολύ συγκινητικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Η καρδιά και η ψυχή όλων εκείνων οι οποίοι είχαν πιστεύσει εις τον Χριστόν ήταν μία. Πού να είχαμε σήμερα μία εκκλησία της οποίας εκκλησίας η καρδία θα χτυπούσε έναν μόνον χτύπο. Δηλαδή ένας παλμός να επικρατούσε, ένας παλμός. Είναι κάτι πραγματικά μεγαλειώδες αυτή η ενότηση, το αυτό φρονήν, το αυτό φρονήν, το να φρονούν όλοι το ίδιο πράγμα, να επιθυμούν όλοι το ίδιο πράγμα, να υπάρχει η ομόνοια, η αγάπη, η κοινή αυτή προσφορά, μια καρδιά, μια ψυχή. Μεγαλειώδες, σας ξαναλέγω. Ας είναι. Η ευχή της προσκομιδής τελειώνει με την τριαδική δοξολογία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ικτυρμή του Χριστού δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού. Δια των ικτυρμών, η ικτυρμή είναι όλη εκείνη, θα λέγαμε, η αγάπη που νιώθει ο Χριστός λυπούμενος ημών, και επικαλούμεθα αυτούς ακριβώς τους ικτυρμούς, όλη τη συμπάθεια, όλη τη φιλανθρωπία, αυτά που ικτυρμεί, όλη η συμπάθεια, όλη η φιλανθρωπία που έχει ο Χριστός για μας. Δι' αυτό λοιπόν των ικτυρμών του Υιού σου, μετά του οποίου είσαι ευλογητός, μαζί δε και το Πνεύμα το Άγιον, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιών, είσαι ευλογητός. Έτσι, είσαι ευλογητός. Δηλαδή μια δοξολογία, ώστε είναι η ικτυρμή. Πράγματι ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, ήρθε ανάμεσά μας, ενυνθρώπισε, διότι ακριβώς εξέφρασε με τον τρόπον αυτόν, αισθητοποίησε τους ικτυρμούς του. Θυμίστε τι λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι δεν μπορούσε να βλέπει, λέγει, ο Υιός τον Πατέρα να υβρίζεται, χάρη του οποίου έγινε και ο κόσμος. Και επειδή ο Υιός έκανε τον κόσμο, ο Πατήρ δια του Υιού έκανε τον κόσμο, ο Υιός τώρα αναλαμβάνει να φέρει ξανά τον κόσμο πίσω εις τον Πατέρα. Και τούτο εξαιτίας των ικτυρμών του. Αγαπά ο Θεός, αγαπητοί μου, τον κόσμο. Ο Υιός αγαπά τον κόσμο και έρχεται εις τον κόσμο και σώζει τον κόσμο. Αφού τελειώσει αυτή η ευχή, έχουμε έναν διάλογο ο οποίος διαμείβεται μεταξύ του ιερέως και του λαού. Λίγο παρακάτω, αμέσως λίγο παρακάτω, μετά το σύμβολο της πίστεως, θα συναντήσουμε έναν νέον διάλογο. Αυτοί οι διάλογοι μέσα στη λατρεία είναι εκτάκτως συγκινητικοί. Ωστόσο, ας δούμε αυτό. Είναι ο εξής. Μόλις πει την εκφώνηση δια των ικτυρμών, ο ιερέας στρέφεται προς το λαό. Ειρήνη πας, ειρήνη σ' όλους σας. Ο λαός και το πνεύμα σου και σε σένα ειρήνη. Ο ιερεύς, αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, ώστε με ομόνια να ομολογήσομεν. Ο λαός, ναι, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδο ομοούσιον και αχώριστον. Είναι, θα λέγαμε, ένας τρυφερότατος, ωραιότατος, κατανυκτικότατος διάλογος. Ας κάνουμε μία προσπάθεια να τον αναλύσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο διάλογος της ειρήνης, της αγάπης και της ομολογίας. Ομολογίας της πίστεως. η ειρήνη των ψυχών και των συνειδήσεων οδηγεί πάντοτε προς την προς αλλήλους αγάπη. Όταν έχω ειρήνη, δεν με εμποδίζει τίποτα να αγαπώ τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η προς αλλήλους αγάπη, όπως λέγει ο Καβάσιλας, οδηγεί εις την προς τον Θεό αγάπη. Δεν με εμποδίζει τίποτα να αγαπώ τον Θεό, όταν αγαπώ και τους γύρω μου. Αλλά και αυτή η αγάπη προς τον Θεό ακολουθείται από την ζώσα πίστη. Και η ζώσα πίστης ακολουθείται από την ζώσα ομολογία. Αυτή λοιπόν η σειρά κρατείται εις αυτόν τον διάλογο. Ξεκινάμε από την ειρήνη, περνάμε στην αγάπη, από την αγάπη μεταξύ μας στην αγάπη του Θεού, και μετά περνάμε στην πίστη, και από την πίστη στην ομολογία. Δυνάμεθα, αν το θέλετε, να κινηθούμε και αντιστρόφως. Δηλαδή, αν και είναι η ομολογία της πίστεως καρπός της αγάπης και η αγάπη καρπός της ειρήνης, αλλά δυνάμεθα και αντιστρόφως να κινηθούμε. Μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Το ένα γεννά το άλλο μεν, αλλά εδώ η μητέρα γίνεται θυγατέρα και η θυγατέρα γίνεται μητέρα. Αυτό το πράγμα υπάρχει στις αρετές. Υπάρχει μια αρετή η οποία γεννά μια άλλη αρετή. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε αντιστροφή και η θυγατέρα να γεννά τη μητέρα. Μην σας φαίνεται παράξενο? Είπαμε ότι η ειρήνη γεννά την αγάπη. Και πώς σας είπα ότι η αγάπη δεν γεννάει την ειρήνη? Διότι εκείνος που έχει αγάπη μες στην καρδιά του έχει ειρήνη. Δεν μπορείς ποτέ, μα ποτέ να έχεις ειρήνη αν δεν έχεις αγάπη. Αλλά τότε γιατί η μάνα γεννά την κόρη και η κόρη γεννά τη μάνα? Αν νομίζετε γιατί? Διότι αν το δεξί μου πόδι έκανε ένα βήμα, προσέξτε αυτό το σχήμα που θα σας πω, αν το δεξί μου πόδι έκανε ένα βήμα και έμεινε το αριστερό πίσω, σημαίνει, ας πούμε κατά την ηλικία, ας το πούμε για μια στιγμή, ότι το δεξί γεννάει το αριστερό. Η μάνα είναι πιο μεγάλη από την κόρη, βεβαίως. Μετά όμως μένει εκεί το δεξί και προχωρεί το αριστερό πιο μπροστά από το δεξί, και συνεπώς προηγείται τώρα το αριστερό του δεξιού. Αλλά σε αυτήν την αλληλοδιαδοχή, το ένα να προηγείται του άλλου, το ένα να γεννά και κατόπιν να γεννάται, έχουμε την πρόοδο. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, αν θυμούμε, ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η μία εντολή βοηθάει την άλλη. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις δύο πρώτες εντολές, της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Βεβαίως ποιοτικά προηγείται η αγάπη προς τον Θεό και ακολουθεί η αγάπη προς τον πλησίον. Εδώ σας τα είπα αντίστροφα. Σας είπα ότι η αγάπη, το λέει ο Καβάσιλας, ότι η αγάπη προς τον πλησίον οδηγεί στην αγάπη προς τον Θεό. Δεν είναι εσφαλμένο ότι η κόρη γεννά τώρα τη μάνα. Διότι όταν ξεκινήσω από την αγάπη προς τον Θεό, επί παραδείγματι, η αγάπη μου προς το πρωτότυπο θα στραφεί μετά και η αγάπη μου προς την εικόνα που είναι ο άνθρωπος. Αυτή ακριβώς η αγάπη προς τον άνθρωπο που μου αισθητοποιεί την παρουσία του Θεού, μου αισθητοποιεί η εικόνα, το πρωτότυπο. Μάλιστα εδώ κάτι που όταν το διάβασα κάποτε μου έκανε τόση μεγάλη εντύπωση, κυριολεκτικά με συνέχει, θα σας το πω, ελπίζω να σας συνέχει και εσάς. Ένας νηπτικός πατήρ το είπε: είδες πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Τι μεγάλο πράγμα. Είδες δηλαδή πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπο Θεού. Και για να μην νομίζετε ότι είναι αφαίρετο, αυτό που λέει ο Χριστός: επίλασα και μου δώσατε να φάνε. Κύριε, πώς σε είδαμε? Πότε σε είδαμε και σου δώσαμε να φας? Σας βεβαιώνω, εφόσον το κάνατε σε αυτούς, το κάνατε σε μένα. Λοιπόν, άτο, είδες πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Δεν είναι άμυρον αγιογραφικής βάσεως. Αλλά όταν αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο, που είναι μια αισθητοποίηση του πρωτοτύπου του Θεού, όταν λέω αισθητοποίηση, τον έχω μπροστά μου, Και πάλι να μείνει μέσα από την Αγία Γραφή αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: λες ότι αγαπάς το Θεό και δεν αγαπάς τον πλησίον σου. Το Θεό που δεν είδες, λες πως τον αγαπάς. Τον πλησίον σου που τον βλέπεις, δεν τον αγαπάς. Ψεύτης είσαι. Ακούστε τι λέει, ψεύτης είσαι. Το λέει στην πρώτη, δεύτερη, πρώτη επιστολή του καθολική. Πρώτη, δεύτερη, μάλλον πρώτη. Συνεπώς, αυτή μου η αγάπη προς τον πλησίον θα με κάνει να αυξηθεί η αγάπη προς τον Θεό. Η αύξηση τώρα της αγάπης προς τον Θεό της πρώτης εντολής θα μου αυξήσει την αγάπη προς τον πλησίον. Και βλέπετε ότι ενώ η πρώτη εντολή γεννάει τη δεύτερη, μετά η δεύτερη με τη σειρά της γεννάει την πρώτη. Τα βήματα που σας είπα. Και σε αυτήν την αλληλοαύξηση, θα το πω τώρα με ένα άλλο σχήμα, σε μια ανάβραση, είναι τεχνικός όρος αυτός, ανασύζευξη, είναι τεχνικός όρος αυτός, από την τεχνική τον παίρνω, δηλαδή σε μια αλληλοενίσχυση, αυτό θα πει ανάβραση, ανά και δρό, αλληλοενίσχυση, το ένα να ισχύει το άλλο, έχουμε την άνοδο. Έχουμε την άνοδο. Το ένα βήμα πάει, το ένα πόδι πάει εδώ, το άλλο προχωρεί πιο μπροστά, το άλλο πιο μπροστά, και κάνω την πορεία μου προς την αγιότητα. Έτσι γίνεται η πορεία προς την αγιότητα. Πιστεύω εξήγησα τι σημαίνει ότι η μια αρετή γεννά την άλλη, και ότι εκεί που ήταν μάνα η μια αρετή, εκεί γίνεται κόρη. Λέμε η ταπείνωση είναι η μάνα όλων των αρετών. Είναι η μάνα της αγάπης. Και ποιος σας είπε ότι η αγάπη δεν γεννάει την ταπείνωση? Και γίνεται κόρη. Διότι αν αγαπάς, πέφτεις. Γιατί αγαπάς, πέφτεις. Αν αγαπάς το παιδί σου, σου έκανε κάτι, θα κρατάς τον εγωισμό σου? Αφού το αγαπάς, πέφτεις. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα η ταπείνωση γίνεται κόρη της αγάπης, της αγάπης. Ενώ πρώτα ήταν η αγάπη, η ταπείνωση, κόρη, ήταν μάνα της αγάπης. Ίσως καμιά φορά πούμε, γιατί υπάρχει αυτό στον πέμπτο, στην πέμπτη οδή, είναι ένας κύκλος που γίνεται κατά τρίτη και είναι η οδή του Ισαΐου, εκεί θα υποθεί αυτό. Έχουμε πολλές γεννήσεις, ίσως καμιά φορά υποθεί και σε εσάς, έχουμε πολλές γεννήσεις στον κόσμο αυτόν. Δεν είναι μόνο η φυσική γέννηση, ότι κάποια μάνα γεννάει ένα παιδί, πάρα πολλές γεννήσεις, και τέτοιες γεννήσεις έχουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο Αποστόλος Παύλος μιλάει για μια τέτοια γέννηση και μάλιστα μιλάει με όλη εκείνη την ορολογία που χρησιμοποιείται δια την φυσική γέννηση. Όταν λέει «τεκνία μου, παιδάκια μου, ους πάλι οδύνο, που σας ξανακυλοπονώ». Αυτό πει οδύνο. Που σας ξανακυλοπονώ. Σας έβαλα πάλι μέσα στην κοιλιά μου και σας κυλοπονώ. Τους πόνους που έχει η γυναίκα, η ετοιμαζομένη να γεννήσει. Αλλά τι κυλοπονώ? Άχρης ουμορφωθεί Χριστός εν ημίν. Έως ότου σχηματιστεί ο Χριστός εσάς. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι στην πρώτη του ομιλία από τις 9 περιμετανοίας. Ψάξτε σε αυτούς τους τόμους που παίρνετε του Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν θυμούμε, κάπου στον 15 με 20, κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει, αλλά μπορεί να πέφτω και έξω. Δεν θυμούμε. Πάντως θα δείτε εκεί που λέει «Λόγοι περιμετανοίας 9». Είναι στον πρώτο λόγο. Αξίζει ο κόπος. Πηγαίνετε σπίτι σας. Όσοι παίρνετε τους πατέρες, τον Ιερό Χρυσόστομο, διαβάσατε το. Που λέγει εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος ωραιότατα, ότι απ' έξω υπήρχαν οι αλυσίδες των εχθρών, οι αλυσίδες των εχθρών, και από μέσα υπήρχαν οι αλυσίδες της αγάπης των αδελφών. Αλυσίδες είναι εκεί η αγάπη. Αλυσίδα που σε δένει φοβερά και πονάς και γεννάς και κυλοπονάς. Γι' αυτό σας είπα, είναι φοβερές αυτές οι γεννήσεις. Και λέει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος, η φυσική μητέρα λέει μια φορά πόνεσε, γέννησε, τέλειωσε. Αλλά ο πνευματικός πατέρας, η πνευματική μάνα, πονάει πάντοτε. Με εκείνο το άχρησου, έως ότου λέει μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Αυτή η πνευματική γέννηση. Ο Ισαΐας θα πει, ελάβομαι τον φόβο σου, λέει, εγγαστρή. Δηλαδή, κυοφορήσαμε το φόβο σου. Δηλαδή μέσα στην κοιλιά μας κυκλοφόρησε ο φόβος σου. Είναι η πνευματική ειδογένσης. Και ετέκομαι την σωτηρία. Και γεννήσαμε τη σωτηρία. Γι' αυτό σας είπα, ο πνευματικός άνθρωπος έχει πολλές γεννήσεις. Πολλές γεννήσεις. Αν θέλετε, κάποια άλλη φορά θα σας το έλεγα, αλλά να, τώρα δεν ξέρω με πήρε η ορμή του λόγου. Εκείνο που λέει ο Χριστός, εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί, λέει, εξ ύδατος και πνεύματος, δεν γεννηθεί άνωθεν, στη βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει. Και ο καημένος ο Νικόδημος απορών λέγει, δηλαδή θα πρέπει να ξαναμπώ στην κοιλία της μητέρας μου? Είχε υπόψη μόνο τη φυσική γέννηση. Ίσως και εσείς αν είχατε υπόψη μόνο τη φυσική γέννηση, σας πληροφορούμε ότι υπάρχουν πολλές γεννήσεις. Αλλά σταματήσουμε εδώ ως προς το θέμα αυτό. Είπαμε ότι ο Χριστός είναι πλήρης ικτυρμών προς εμάς, αλλά και εμείς οφείλουμε να είμεθα εις κατάσταση ικτυρμών. Και για να είναι κανείς εις κατάσταση ικτυρμών, θα το δείξει αν έχει ειρήνη. Συνεπώς, η εκφώνηση δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού συνδέεται με το ειρήνη πάση. Διότι αν ο Θεός έδειξε σε εμάς την αγάπη του, και εμείς οφείλουμε να τη δείξουμε σε εκείνον, και ανάμεσα σε αυτό το, σε αυτήν την αλληλοανάκλαση αγάπης, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει ειρήνη. Ακόμη η ειρήνη μας είναι χρήσιμη, διότι ευρισκόμεθα εν όψη του φρικτού μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, και συνεπώς η ειρήνη μας προπαρασκευάζει, είναι μία οδός, θα μας δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Πράγματι πρώτη και βασική προϋπόθεση για να τελέσουμε το μυστήριο και να το ζήσουμε είναι αυτή ακριβώς η ειρήνη. Δεν θα μιλήσω πιο πολύ για την ειρήνη, γιατί πολλά έχουμε πει σε προηγούμενα θέματα. Ακόμη, επειδή η ειρήνη αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη για το λαό, αλλά και θα έλεγα πρωτίστως δια τον ιερέα. Πολλές φορές, σας το έχω πει μια περασμένη φορά, πολλά πράγματα μπορούν να μας κάνουν να φύγει η ειρήνη μέσα από την ψυχή μας. Σας μιλώ από πείρα. Ένα μωρό που κλαίει αδιάκοπα και η μάνα του δεν εννοεί να το βγάλει το μωρό έξω. Θυμάμαι κάποτε σε ένα χωριό που έλεγα, σταμάτησε, λέω, κυρία μου, αφού έστειλα ξανά, έστειλα παιδί, ξανά έστειλα παιδί, δεν εννοούσε. Κυρία μου, λέω, σας παρακαλώ, βγάλτε το μωρό έξω. Τελικά δεν το έβγαλε. Από την ωραία πύλη να προσβάλλει σε έναν άνθρωπο, προσβολή είναι. Δεν το έβγαλε. Ήρθε να πάρει αντίδωρο στο τέλος. Ήταν 25 Μαρτίου μάλιστα και είχαν γιορτή, ήταν τα παιδιά του σχολείου. Τι να σας πω, όλος ο κόσμος γύριζε και την κοιτούσε, αλλά κανείς δεν τολμούσε να τη βγάλει έξω. Περίεργος. Όταν ήρθε να πάρει αντίδωρο, λέω από μέσα μου, τώρα θα την τιμωρήσω. Δεν της έδινε αντίδωρο. Αυτή έμεινε εκεί στην άκρη. Αφού έμεινε στο τέλος, της λέω, αφού σας είπα να βγάλετε το παιδί έξω και δεν το βγάλατε. Να, λέει, δεν έβγαινε. Δύο χρονών παιδάκι, με ενός χρόνου δεν ξέρω πόσο ήταν. Λέω, το παιδί θα βγει. Ακούστε λογική. Εσύ, κυρία μου, έπρεπε να βγάλεις το παιδί έξω, το παιδί δεν καταλαβαίνει. Τα ακούστε σου λέει, λέει στον μωρό. Τα ακούστε σου λέει. Λέω, το μωρό θα με ακούσει, αυτό δεν καταλαβαίνει. Δεν μιλάει το μωρό. Το μωρό θα με καταλάβει τώρα. Αγαπητοί μου, υπάρχουν τέτοιες μητέρες που σκέπτονται έτσι? Σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν. Και περίεργο πράγμα. Περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θυμούμαι εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα, μου έφυγε η ειρήνη της ψυχής. Θα μου πείτε, μα δεν έπρεπε να μου φύγει. Μα είμαστε ατελείς άνθρωποι. Μου έφυγε η ειρήνη της ψυχής. Δεν μπορούσα. Αισθανόμουν άσχημα. Αισθανόμουν άσχημα. Το παιδάκι ατακτεί μέσα στο ιερό και του κάναμε παρατήρηση. Χίλια πράγματα, αγαπητοί μου, μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύποπτα. Χίλια πράγματα που μπορούν να μας αφαιρέσουν την ειρήνη. Όταν λέμε να μας αφαιρέσουν την ειρήνη, μην πάει το μυαλό σας ότι έφυγε η ειρήνη με την έννοια ότι τα βάλαμε με κάποιον άνθρωπο να τον σκοτώσουμε, να τον δείρουμε, να τον χτυπήσουμε. Όχι με αυτήν την έννοια. Πρέπει να υπάρχει τέτοια ειρήνη, ώστε όπως το μάτι μας δεν δέχεται ούτε μια τριχίτσα, ούτε ένα μόριο σκόνης. Έτσι και εδώ. Το πιο μικρό που θα σε ενοχλήσει, αυτό είναι ικανό να σε κάνει να μην αισθάνεσαι καλά αυτή τη λειτουργία. Αντιλαμβάνεστε, μιλώ για λεπτά πράγματα, ε? Δεν μιλώ για χοντρικά που σου φυγηρίζει γιατί τσακώθηκες με τη γειτόνισά σου, με το γειτονά σου. Για πολύ πολύ λεπτά πράγματα. Λοιπόν, θα απαντήσουμε στον ιερέα. Και το πνεύμα της και στη δική σου ψυχή να υπάρχει ειρήνη, θα πει ο λαός. Και όταν λένε οι ψάλτε παρακαλώ και το πνεύμα της σου, θα παρακαλέσω, σας το ζητούμε χάρη, να εύχεστε και εσείς να το λέτε από μέσα σας, και το πνεύμα της σου. Να το λέτε, να το επαναλαμβάνετε. Γιατί η ευχή του λαού μιας ολοκλήρου μάλιστα προσευχομένης εκκλησίας δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Να αιτεί η εκκλησία όλη και να εύχεται την ειρήνη στον ιερέα. Ο ιερεύς, αφού θα δεχτεί αυτήν την ευχή εις εκείνο το οποίο παρήγγειλε, θα δώσει μια νέα προτροπή. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσουμε. Είναι μια δευτέρα βασική προϋπόθεση αυτή. Είναι η αγάπη, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τρίτη βασική προϋπόθεση είναι η ομολογία της πίστεως. Να ομολογήσουμε την πίστη μας. Και αμέσως μετά, η οποία ομολογία, ξέρετε, πρέπει να ανανεούται συνεχώς. Μην πούμε ότι κάποτε ομολόγησα την πίστη μου και τελείωσα. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να ανανεούται αυτή η ομολογία. Ευθύς αμέσως θα απαγγελθεί το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεό. Περίληψης όμως αυτού του συμβόλου της πίστεως, το οποίο, εις το οποίο απαντά αυτός ο λαός και το οποίο αποτελεί περιεχόμενο της ομολογίας, είναι Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αυτή η μικρή φράση είναι περίληψη του συμβόλου της πίστεως. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, το σύμβολο της πίστεως δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναφερόμενο σε αυτό το δόγμα. Και το σύμβολο της πίστεως είναι περίληψη ολοκλήρου του περιεχομένου της πίστεως μας. Ώστε λοιπόν, τι είναι αυτό το Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον? Είναι περίληψης περιλήψεως. Κάτι πολύ σύντομο. Αφού και ο λαός θα δώσει αυτήν την απάντηση, τη βεβαίωση της ομολογίας της πίστεως, ότι εδώ μέσα είμαστε όλοι πιστοί άνθρωποι, αμέσως μετά ακολουθεί ο ασπασμός της αγάπης. Ανταλλάσσεται ο ασπασμός της αγάπης και της ειρήνης. Αυτός ο ασπασμός της ειρήνης είναι μία αισθητοποίηση, το υπογραμμίζω αυτό, είναι μία αισθητοποίηση των όσων παρηγγέλθησαν και ομολογήθησαν. Να επί παραδείγματι, ανταλλάσσεται επιστολές πολλές με ένα πρόσωπο που αγαπάτε. Του γράφετε, σας γράφει. Του εκφράζετε την αγάπη σας, την ευαρέσκειά σας. Απαντά αντιστοίχως το πρόσωπο τα αυτά. Όταν συναντηθείτε, τι γίνεται? Σπέρδομαι, αγκαλιάζουμε το πρόσωπο αυτό και το φιλούμε. Τι είναι αυτό? Μία αισθητοποίηση των όσων διημήφθησαν στις επιστολές που έστειλε ο Ιης εις τον άλλον. Είναι αρχαιοτάτη λειτουργική συνήθεια αυτός ο ασπασμός. Ο Απόστολος Παύλος είχε υπόψη του ότι οι επιστολές του θα αναγυρώσκοντο εν λειτουργική συνάξη, μέσα σε μια λειτουργική σύναξη, και συνεπώς αφού εκεί θα διαβάζοντο αναγυρώσκοντο όσα θα παρήγγελε ο Απόστολος, στο τέλος σχεδόν κάθε επιστολής γράφει τα εξής. Παίρνω από την προς Ρωμαίους. Ο Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών, αμήν. Ο Θεός της ειρήνης, θυμίζει, ειρήνη πας. Στην προς Κορινθίους, και στην πρώτη και στη δεύτερη κλπ. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Αλλά το ασπάσαστε αλλήλους προϋποθέτει το αγαπήσομεν αλλήλους. Διότι πως θα φιλήσεις τον άλλον όταν δεν τον αγαπάς? Αυτό λοιπόν που συναντάμε στις επιστολές, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω, με άγιο φίλημα να σπαστεί ο ένας τον άλλον, δεν ήταν κουβέντα φιλολογική. Δεν είναι δηλαδή μία διακοσμητική φράση για να τελειώσει όμορφα η επιστολή. Αλλή το παράγγελμα, αυτό το ασπάσαστε, οικολούθη ασπασμός μετά από την επιστολή του Παύλου. Αν σας πω κάτι, για να το καταλάβετε, τι άλλο, προσπαθώ να επιστρατεύω ό,τι παράδειγμα μπορώ να βρω να το καταλάβετε. Πέστε μου, όταν παίζει μπάλα στο, πώς λέγεται εδώ, στο γήπεδο, στο Αλκαζάρ, και παίζει η Λάρισα με τη Βέρεια, και για μια στιγμή βάζει ένα γκολ η Λάρισα, οι Λαρισαίοι στις κερκίδες τι κάνουν μεταξύ τους? Φιλιώνται. Φιλιώνται. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό έγινε το. Όταν, αγαπητοί μου, ανεγινώστε το η επιστολή του Αποστόλου που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν. Ο ένας φιλούσε τον άλλον από τη χαρά του. Ακούσαμε τον Απόστολο. Μας έστειλε γράμμα ο Απόστολος. Απόστολος Παύλος. Μας έστειλε γράμμα. Η χαρά του. Όπως ακριβώς μάνα και κόρη λαβαίνουν, ξέρω εγώ, από τον αδελφόν. Είναι μερικοί, ξέρω εγώ, λαβαίνουν μια επιστολή, κλαίνε και οι δύο και μια αγκαλιά στην άλλη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. Ο ένας φιλούσε τον άλλον. Αλλά για να το δούμε καλύτερα, αξίζει ο κόπος. Δεν θα το επαναφέρομαι σήμερα, γιατί δυστυχώς κατηργήθη σήμερα. Αλλά ας το ζούμε εσωτερικά. Γι' αυτό επιτραπείτε μου να το αναλύσω. Περιορίστηκε σήμερα ο ασπασμός της αγάπης και της ειρήνης μεταξύ των ιερέων. Αν και πολλές φορές δυστυχώς οι άνθρωποι είναι τόσο κακοήθεις που τα πάντα παρεξηγούν. Δυστυχώς. Πολλό μάλλον να επεκταθεί πάλι μέσα στο πλήρωμα, στην εκκλησία, στο λαό. Δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Όλα πάγωσαν σήμερα. Όλα γινήκανε κρίσταλα. Παγωμένα. Αλλά είπαμε, ας με επιτραπεί να κάνω μια ιστορική έτσι, αναδρομή. Πρώτος ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος μας ομιλεί για αυτόν τον ασπασμό της ειρήνης και της αγάπης. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, βρισκόμαθα στο 350 μετά Χριστόν, που γράφει τις κατηχήσεις του, αυτές που αναλύουμε τις κατά Κυριακή, στην πέμπτη κατήχηση, την μυσταγωγική, διότι έχουμε των φωτιζωμένων και τις μυσταγωγικές, δηλαδή αυτοί που επρόκειτο να βαπτιστούν. Αυτές που κάνουμε τώρα είναι για εκείνους που επρόκειτο να βαπτιστούν. Αφού τελειώσουν, αυτές ακολουθούν. Πέντε, είναι 18 των φωτιζωμένων. Και η μία η προκατήχησης, 19. Και πέντε οι μυσταγωγικές, 24. Που ελέγονται αυτές οι πέντε για εκείνους που ήδη εβαπτίστηκαν. Μετά από τη βαπτισή τους, ελέγονται αυτές. Ίσως θα αργήσουμε λιγάκι να πάμε στις μυσταγωγικές του χρόνου, ίσως. Να είμαστε καλά. Και εκεί στην πέμπτη κατήχηση λέει τα εξής. Ήτα βοά ο διάκονος. Ύστερα λέγει βοά, φωνάζει. Έπρεπε να ακούσουν όλοι μες στην εκκλησία. Οι διάκονοι έκαναν πολλή δουλειά, εκουράζοντα πραγματικά. Σήμερα οι διάκονοι είναι διακοσμητικά στοιχεία μέσα στην εκκλησία μας. Αλλήλους απολάβετε και αλλήλους ασπαζόμεθα. Ο ένας να πιάσει τον άλλον και ο ένας να φιλήσει τον άλλον. Αλλήλους απολάβετε, να πιάσει ένας τον άλλον και ο ένας να φιλήσει ο ένας τον άλλον. Και λέγει τώρα, αυτό το σχολιάζει, είναι λειτουργικό. Το βάζουμε εντός αγωγικών, είναι λειτουργικό, ελέγει το τότε στη λειτουργία. Και το σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος εις τους νεοπροσερχομένους εις την πίστη, τους βαπτιστέντας. Μη υπολάβεις το φίλημα εκείνο σύνηθες είναι της επαγοράς γινωμένης υπό των κοινών φίλων. Να μην εκλάβεις, λέει, αυτό το φίλημα, συνηθισμένο φίλημα, σαν και εκείνα τα φιλήματα που ανταλλάσσουμε στην αγορά με τους φίλους μας. Βλέπουμε ένα φίλο μας στον δρόμο, τον φιλάμε. Ουκέστη τούτο τι ούτο, αλλά το φίλημα τούτο ανακύρνηση τας ψυχάς αλλήλες και πάσαν μνησικακίαν και πάσαν αμνησικακίαν αυτές μνηστεύεται. Αυτό λέει το φίλημα ανακύρνηση. Προσέξτε αυτό το ρήμα. Ανακύρνηση, αναμειγνύει, ανακατεύει, αναμειγνύει τας ψυχάς αλλήλες, ενώνει τις ψυχές. Αυτό το ενώνει τις ψυχές. Και κάθε λέγει αμνησικακίαν, αν συνέβη καμιά παρεξήγηση, δεν ξέρω τι, αυτή λέει μνηστεύεται την άμνηση κακία. σημείον τύρινε αυτή το φίλημα του ανακραθίδετας ψυχάς και πάσαν εξορίζειν μηνύσει κακίαν. Διότι λέγει είναι το φίλημα σημάδι αυτής της ανακράσεως των ψυχών, της αναμίξεως των ψυχών, του συνδέσμου των ψυχών που εξορίζει κάθε μνήση κακία. Δια τούτο ο Χριστός έλεγε, γι' αυτό είπε ο Χριστός, εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον και εκεί μνηστείς, εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, ότι έχει κάτι εναντίον σου, άφες το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, άστο εκεί χάμω. Το κερί σου, το λιβάρι σου, το προσφορό σου, άστο. Με συγχωρείτε κάτι, δώστο στη διπλανή σου. Τρέξε βρες το πρόσωπο εκείνο που έχεις κάτι και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου να τα φτιάξεις. Και τότε ελθόν, και τότε αφού έλθεις, πρόσφερε το δώρο σου. Τότε να το προσφέρεις. Τότε το κερί σου, τότε το προσφορό σου, το κρασί σου, το λιβάνι σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, ουκούν το φίλημα διαλλαγή εστί. Ώστε λοιπόν το φίλημα, λέγει, είναι διαλλαγή, είναι αγάπη, είναι δείγμα, σημάδι αγάπης. Και δια τούτο Άγιον, γι' αυτό ακριβώς είναι και Άγιο φίλημα, ώσπου ο μακάριος Παύλος ευώ αλέγον, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο. Και Πέτρος, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Θέλετε και τον τρόπον. Οι Αποστολικές Διαταγές, ένα πανάρχιο βιβλίο, γράφουν αναλόγως. Ακούσετε. Και μετά τούτο, μετά από αυτό, λέγεται ο διάκονος, ας είπε ο διάκονος, πρόσχομαι, ας προσέξουμε. Και ασπαζέται ο επίσκοπος την εκκλησία. Και λέγεται, ο επίσκοπος δίνει το σύνθημα του ασπασμού. Και να είπε, η ειρήνη του Θεού με τα πάντων ημών. Η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σας. Και ο λαός αποκρινάστο, και θα αποκριθεί ο λαός, και μετά του πνεύματός σου μαζί σου ομοίως να είναι η ειρήνη. Και ο διάκονος υπά το πάσιν, και ο διάκονος να πει σε όλους, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο. Να σπαστείτε όλοι ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιο. Και ασπαζέστοσαν οι του κλήρου των επίσκοπων, οι λαϊκοί άνδρες τους λαϊκούς, οι γυναίκες τας γυναίκας. Τώρα πώς γίνεται αυτός ο ασπασμός, οι ιερείς μεταξύ τους με τον επίσκοπον, οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους, ώστε να λείψει και τυχόν κάθε υπόνοια ότι εκεί μπορούσε να γίνεται αφορμή αμαρτίας αυτό το φίλημα. Οι άνδρες μόνοι, οι γυναίκες μόνες, ο κλήρος μόνος. Αυτός ήταν και ο τρόπος. Συναντούμε σε άλλα τυπικά, αν και μακρηγορώ για το θέμα, ο ασπασμός να γίνεται όπως και σήμερα, όχι στις παριές, στα μάγουλα, αλλά εδώ και εδώ. Και μάλιστα όχι να ακουμπήσει ο ένας τον άλλον, αλλά κάπως έτσι, έτσι. Και γίνεται αυτός έτσι σταυροειδός αυτός ο ασπασμός, χωρίς τελικά να ακουμπήσουμε επάνω στον άλλον, τον φιλήσουμε. Και αυτό είναι, μαρτυρείται από αρχαίους κώδικες. Για να τελειώσουμε να πούμε την ερχομένη φορά στην Αγία Αναφορά. Ας μου επιτρέψετε λίγα λεπτά. Μετά από την αποχώρηση των κατηχουμένων και των διαφόρων τάξεων των μετανοούντων, ο διάκονος παραγγέλει. Έχουμε πολλά τεχνικά παραγγέλματα. Είπα τεχνικά. Τας θύρας, τας θύρας. Που σημαίνει τις πόρτες, τις πόρτες. Και μάλιστα δύο φορές λέγεται τις πόρτες, τις πόρτες. Σας είπα ότι πρόκειται περί τεχνικού παραγγέλματος. Έπρεπε να κλειστούν οι πόρτες του ναού με την έναρξη της λειτουργίας των πιστών. Προηγουμένως ακούσαμε ότι οι κατηχούμενοι έπρεπε να φύγουν. Μήτης των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι φύγετε. Κανείς να μην μείνει από τους κατηχουμένους. Σε μια λειτουργία μου φαίνεται του Αγίου Μάρκου, δεν ενθυμούμε, δίνεται το παράγγελμα, ο καθένας να δει δίπλα του από τους πιστούς, μήπως έμεινε κανείς από τους κατηχουμένους. Εγνωρίζοντο οι άνθρωποι τότε. Σήμερα ποιος είναι αυτός ο δίπλα μου, άγνωστος. ακούστε, ακούστε, ξένος. Ξένος. Επιτρέπεται η έκφραση αυτή μέσα στην Εκκλησία? Ξένος. Είναι αδιανόητος. Και σήμερα το λέμε τόσο ευχερός. Ξένος, ένας ξένος. Ποιος είναι? Ξέρω εγώ. Ξένος. Ο παπάς τον ξέρει? Ούτε ο παπάς. Ο ψάλτης? Ούτε ο ψάλτης. Ο νεοκόρος? Ούτε ο νεοκόρος. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Σήμερα γινήκαμε ξένοι. Δεν σας είπα, παγόβουνα γινήκαμε. Παγόβουνα. Λοιπόν, έπρεπε να κοιτάξει ο ίς τον άλλον δίπλα. Μήπως έμεινε κανείς κατοικούμενος κατά λάθος ή δεν ξέρω πώς. Έπρεπε όλοι να φύγουν έξω. Σήμερα βεβαίως οι κατοικούμενοι δεν φεύγουν, γιατί δεν έχουμε κατοικουμένους απλούστατα. Δεν έχουμε κατοικουμένους. Αυτό λοιπόν τα στήρα στα στήρα, αυτό δεν το βγάζουμε τώρα από τη λειτουργία. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι αλείψανο. Το βγάλουμε, μας θυμίζει κάτι. Ενώ λοιπόν στην πραγματικότητα ήταν για τις πόρτες, τώρα παίρνει αλληγορική σημασία. Και όπως λέγει ο Καβάσιλας, διότι ακολουθεί το εν σοφία πρόσχομεν. Να προσέξουμε. Τι να προσέξουμε? Αυτό που θα υποθεί παρακάτω. Ποιο? Το σύμβολο της πίστεως. Γι' αυτό λέγει ο Καβάσιλας, εν ταύτη τη σοφία. Και λέει, γιατί στην εποχή του Καβάσιλα δεν υπήρχαν πλέον κατηχούμενοι. Και λέει, πάσας αναπετάσε τα στήρας, τα στόματα ημών, τα ότα ημών. Όταν λέει τα στήρας πλέον, εννοεί ότι πρέπει να αναπετάσουμε, να κλείσουμε τις πόρτες. Ποιες πόρτες? Τα στόματά μας. Πόρτα είναι το στόμα. Και κάποτε χωρίς μεντεσέδες. Πόρτα είναι. Ξεκλείδωτη. Και τα αυτιά μας. Κλείσιμο, κλείσιμο. Τώρα έχουμε να τελέσουμε το μυστήριο. Και ακολουθεί η απαγγελία του συμβόλου της πίστης. Πιστεύω εις ένα Θεό κλπ. Είναι γνωστό ότι το σύμβολο της πίστεως λέγεται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και μάθημα. Θα σας φανεί παράξενο. Λέγεται μάθημα, διότι κάθε πιστός όφιλε να το γνωρίζει, να το μάθει από το μανθάνο. Ακούστε τι γράφει ο Άγιος Κύριλλος. Το έχουμε κάνει αυτό. Είναι εις την πέμπτη κατήχηση, την φωταγωγική. Όχι μυσταγωγική. Ακούσατε το όμως. Πίστην δε εν μαθείς εσύ. Συγγνώμη, εν μαθήσει και απαγγελία κτίσε και τήρησον μόνην την υπό της εκκλησίας νηνήσει παραδιδομένην την εκ πάσης γραφής οχυρωμένην. Την πίστη λέγει την οποία θα αποκτήσεις με μάθηση και απαγγελία. Ακούτε, εν μαθήσει και απαγγελία κτίσε. Αυτή την οποία σου παραδίδει μόνη η εκκλησία. Μη μάθεις τίποτα άλλα σύμβολα πίστεως. Ένα είναι το σύμβολο της πίστεως, αυτό που σου παραδίνει η εκκλησία. Επειδή γαρ ου πάντες δίνανται. Ακούστε τώρα το γιατί το σύμβολο της πίστεως είναι συμπυκνωμένον. Δεν σας είπα ότι είναι περίληψη της πίστεως ολοκλήρου? Επειδή γαρ ου πάντες δίνανται τας γραφάς αναγινώσκην. Όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γράμματα. Δεν μπορούν όλοι να διαβάζουν. Αλλά τους μεν ιδιωτεία, τους δε ασχολία της εμποδίζει προς την γνώση υπερ του μη την ψυχήν εξ αμαθίας απολέστε. Άλλοι γιατί δεν ξέρουν γράμματα. Ιδιωτεία. Δεν τους κόβει το μυαλό, δεν μπορούν να μάθουν γράμματα. Άλλοι γιατί είναι πολύ άσχολοι. Γι' αυτό, για να μην χαθεί η ψυχή εν ολίγης της τύχης, το παν δόγμα της πίστεως περιλαμβάνουμε. Όλο το δόγμα της πίστεως μέσα σε λίγες γραμμές το κλείνουμε. Ούγαρος έδοξεν ανθρώπι συνετέθητα της πίστεως. Όχι όπως φάνηκε καλό σε ανθρώπους συνέθεσαν το σύμβολο της πίστεως, αλλά εκ πάσης γραφής τα κεριότατα συλλεχθέντα μίαν αναπληρεί την της πίστεως διδασκαλία. Μαζέψαμε, λέγει, από την Αγία Γραφή τα κυριότατα. Και αυτά τα συμπτύξαμε και στα παραδίδουμε να τα μάθεις. Γι' αυτό λοιπόν το σύμβολο της πίστεως ελέγεται και μάθησης. Μάθημα. Ελέγεται καταπαγγελίαν. Δηλαδή, ή ένας άνθρωπος ή ολόκληρη η Εκκλησία απήγγελε το σύμβολο της πίστεως. Μας το λέγει αυτό ο Μάξιμος στην μυσταγωγία του κεφάλαιο 18, γινωμένη παραπάντων ομολογία. Μια μικρή παρένθεση. Θα μου πείτε, εσείς μας είπατε ότι κατά τον Άγιο Κύριλλο θα μας τα πείτε όλα αυτά, γιατί βάζω κι άλλους? Πάρα πολλά κενά αφήνει στην ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Κύριλλος. Για να μην σας τα αφήσω λοιπόν και εγώ κενά, ότι ο Άγιος Κύριλλος δεν λέγει, ανατρέχω αλλού. Και το σύμβολο της πίστεως, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, δύο λόγια. Λέω δύο λόγια διότι είναι γνωστό ότι το αναλύουμε στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ότι το σύμβολο της πίστεως αναλύουμε τώρα πρώτο Θεός τρίτων χρόνων, κάθε Κυριακή. Το σύμβολο της πίστεως, αγαπητοί μου, συνετάχθη από τα δύο πρώτα οικουμενικά συνόδους. Η πρώτη οικουμενική σύνοδος που έγινε το 325 στην Νίκαια της Μικράς Ασίας και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα, δηλαδή περί του Πατρός και του Υιού, και η Δευτέρα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381 και συνέταξε τα άλλα 5 άρθρα. 7 και 5, 12 άρθρα είναι όλα τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δηλαδή άρθρα, είναι 12 θέματα δηλαδή. 12, όχι 12 θέματα, δεν είναι 12 θέματα, συγγνώμη. 12 σημεία. 12 σημεία. Αυτά τα σημεία, τα άρθρα, περιλαμβάνουν τα κεφαλαιώδης χριστιανικής αληθείας. Και κυρίως εκείνες οι αλήθειες οι οποίες προσευλήθησαν από τους αιρετικούς. Το σύμβολο της πίστεως δίνεται να διαιρεθεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα περί του Θεού Πατρός. Το δεύτερο μέρος τα περί του Υιού και τα της ενανθρωπίσεώς του. Το τρίτο μέρος τα περί του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς τώρα που μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στα κατακυριακή θέματα, είμαι θα είσαι στο τρίτο μέρος. Και το τέταρτο μέρος ομιλεί δια την Εκκλησία, το βάπτισμα, την Ανάσταση των νεκρών και την μέλουσα ζωή. Καταρχάς ελέγεται το σύμβολο της πίστεως μια φορά το χρόνο, τη Μεγάλη Παρασκευή μάλιστα, στην Εκκλησία. Και κυρίως ελέγεται από εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να βαπτιστούν, όπως και λέγεται σήμερα, για να ομολογήσει τι πιστεύει για να βαπτιστεί. Όμως από το 511 μετά Χριστόν και μάλιστα από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεο, ορίστηκε καθεκά στην σύναξη λέγεστε, δηλαδή να λέγεται σε κάθε σύναξη. Γι' αυτό από τότε το λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Το λέμε και στο μικρό απόδειπνο. Και σε άλλες ευκαιρίες το λέμε, μόνο και μόνο για να ανανεώνουμε, την ομολογία πίστεώς μας προς τον Θεό. Καθόν χρόνων απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, και το οποίο να μην θα πει ο λαός, αν το πει υποτεθεί στο ένας μόνο το σύμβολο της πίστεως, μέσα ο ιερεύς επισύει τον λεγόμενο αέρα, ένα κάλυμα το οποίο σήκωσε από τα ιερά σκεύη που ήταν τα τίμια δώρα και ήταν σκεπασμένα, σήκωσε αυτό το κάλυμα, τον αέρα όπως λέγεται, και τον επισύει άνωθεν των τιμίων δώρων, των ιερών κυπέλων, όπως θα μας πει θα μας πούνε οι αποστολικές διαταγές. Ακούστε να δείτε. Αυτή η επίσηση του αέρος, της οθόνης, οθόνη λέγεται. Οθόνη θα πει ύφασμα. Οθόνη, ύφασμα. Αυτή η οθόνη, το ύφασμα, είχε καθαρά τεχνικών σκοπών. Ο σκοπός ήταν να απομακρύνει μύγες, κουνούπια, σφίκες, τι μπορούσε να κυκλοφορεί μέσα στην εκκλησία. Μη πέσει τίποτε μέσα στα ιερά κύπελα. Ακούστε πως το λέει το βιβλίο, το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Δύο δε διάκονοι εξεκατέρων των μερών του θυσιαστηρίου, από εδώ και από εδώ, κατεχέτωσαν εξημένων λεπτών ρηπίδιων. Ρηπίδιο είναι η βεντάλια, αυτό το θα λέγαμε που κάνει αέρα έτσι. λέγει εξημένων λεπτών, από μεμβράνες λεπτές, ή πτερών ταόνος, ή από φτερά παγωνιού, ή οθόνης, δηλαδή ύφασμα. Έμεινε το ύφασμα. Και η ρέμα αποσοβήτωσαν τα μικρά των υπταμένων ζώων. Να διώχνουν τα υπτάμενα ζώα, δηλαδή τα έντομα. Όπως αν μη εγχρύπτονται εις τα κύπελα. Για να μην πέσουν μας τα κύπελα. Δηλαδή, στα ιερά σκεύη. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Σήμερα δεν υπάρχει τόσο αυτός ο λόγος. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και σήμερα. Το καλοκαίρι ιδίως που έχουμε μύγες και μάλιστα σφίκες. Πάρα πολλές φορές έχουν μπει σφίκες μέσα στο ιερό και στριφογυρίζουν γύρω από το Άγιο Ποτήριο. Επειδή είναι γλυκό το κρασί, στριφογυρίζουν εκεί γύρω. Και κυριολεκτικά κινδυνεύουμε. Κυριολεκτικά. Μια φορά κοινωνούσα κάποιους ανθρώπους στον Άγιο Αντώνιο και μου έπεσε μία μύγα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Βέβαια κανείς δεν πήρε ίσως είδηση. Πού να πάρει κανείς είδηση. Αλλά έκανα τούτο. Πρώτη φορά θα το πω σε εκκλησίασμα. Το έχω πει ιδιωτικώς. Έπεσε μέσα η μύγα. Έτσι. Ταπ, κατευθείαν ήρθε. Αμέσως με τη λαβίδα την έλειωσα και αμέσως την έφαγα. Τι έγινε. Άλλος έφαγε σαύρα. Δεν θα φάγω τη μύγα. Σαύρα. Λοιπόν, σήμερα σας είπα ότι τόσο δεν υπάρχει αυτό, αν και υπάρχει. Ωστόσο, είναι ένα λείψανο. Και αφού πια δεν πληρεί τόσο τεχνικούς λόγους, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνει μια αλληγορία. Τι είναι? Είναι η σημαία του Χριστού, αφού έχει και το σταυρό μάλιστα. Είναι το τρόπαιο νίκης του Χριστού κατά του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου.